um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, við erum að ganga hér til atkvæðagreiðslu um forsendur fjárlaga fyrir árið 2016. Varðandi þær skattalækkanir og þá skattapólitík sem hér birtist í þessu frumvarpi og við erum að fara að greiða atkvæði um, að þá eigum við að fagna því að hér eru stjórnvöld að koma til móts við aðila vinnumarkaðar og lækka skatta og styðja við atvinnulífið í að bæta lífskjör í landinu. Það er það sem að þessi fjárlög snúast um og þessar forsendur fjárlög snúast um.